Last dimanche en Pola Urbo Siedlce finiris la kvardeka kongreso de la Pola Esperanto Asocio. Etan sonscenon pri ĝiaj fermaj momentoj, gviditaj de PA prezidanto Robert Kaminski, kunportis redaktoro Maci Jaskot.
Vi volas iomete paroli pri tio, kio plaĉis al vi, pri bonaj aferoj de kongreso, pri malbonaj aferoj, ĉu iu povas ion diri pri tio. Bonvolu, Lukas.
Do, mi ŝatis esti ĉi tie, estis mia unua pola kongreso. Mi ege ŝatis la etoson, esti kun la homoj, la kantado, vespere, ekstere, kaj estus pli bone ŝanĝi se la prelegoj kiel en la unua tago ne estas tiel proksime al unu la alia, ĉar laŭ mi eble kiu ne vere komprenis ĉion, eble estus bone havi prelegojn en Esperanto kaj kun paŭzoj. Dankas, sed estis bona etoso.
Jes, tio estas sperto unika. Unua tago devas havi pli da paŭzoj kaj oni devas traduki ĉion, kion ni ne faris tiel. Tio estas bona sperto por sekva kongreso. Unua parto ne devas esti tiel plena de prelegoj kaj kompreneble tradukita Esperanto. Bonvolu, ĉu estas aliaj personoj, kiuj volas?
Mi ege ĝojas, ke mi venis al tiu kongreso, ĉar kiel ni ĉiuj vidis, la kongreso okazis tute en unua loko. Bonega komforto por
mi.
Petranoktejo, kuna kaj komuna manĝejo kaj kongresejo, kiel ni vidas en bela loko, sufiĉe komforta, ni povas esti tie kaj ĝui la kvardekan jubilean kongreson de Esperanto. Kaj aparte mi ĝojas, ke mi povas prezenti la tia mia historio de Eduardo Wiesenfeld kunligita kun mia urbostaĵo. Sed ni ne scias, ĉu vere li estis, ĉu ne. Do tiamaniere dankon al organizantoj, al Esperanto-asocio el Siedlce kaj ankaŭ al Pola Esperanto-asocio. Ĝis revido!
Mi ankaŭ volas aparte danki al grupo el Wrocław. Tio faris vere amuzan etoson precipe vespere.
Do fakte, mi volus danki, ke ni povis partopreni en la kongreso de Pola Esperanto-asocio, kvankam ni estas aparta organizo, sed ni estas ĉia amikaj organizaĵoj kaj ni apogas unu la alian. Kaj fakte nia grupo ŝajne la plej multnombra el Wroclavo, ĉar ni estas preskaŭ unu kvarono de la kongreso, ĉar el Wroclavo venis dudek kvar personoj. Do ni vere ĝojas, ke ni povis esti ĉi tie. Danki al loka kongresa komitato ankaŭ kiu multe laboris kaj la kongreso estas vere perfekta. Do ni dankas kaj al loĝantoj esperantistoj el Siedlce kaj ankaŭ al estraro de PEA kaj ni ĝojas, ke fakte ni povis iel riĉigi la kongreson tiel aŭ alien. Do dankon al ĉiuj, kun kiuj ni povis tie restadi, ĝui la kongreson kaj ĝis sekvaj aranĝoj.
Mi korege invitas grupon en Wrocław, sekvonta kongreso. Venu denove.
Alina Mozer, ankaŭ mi kore dankas pro tiu okazo, ke ni ĉi tie povis renkontiĝi kaj festi tiun jubilean kongreson. Ankaŭ mi deziras inviti vin, kiu povas, ĉar 26 de julio estas 136. Dat reveno de naskiĝo de la lingvo. Mi proponas renkontiĝi la 15 ĉe la tombo de Ludovik Varsovio. Dankon.
Mi volas ankaŭ aparte danki al du artistoj, kiuj multe riĉigis nian artan programon. Nia amiko Karsten kaj ankaŭ Wojtek Ławnikowicz. Ilia alveno ne estis ebla sen helpo de Halina Kuropatnicka, kiu ĉion organizis kaj forte kunlaboris kun organizantoj de la kongreso. Kompreneble la plej grandan dankon ni direktas al lokaj esperantistoj, esperantistoj de Pola Esperanto-Filio en Siedlce. Józef Duma foriris kunporti nian amikon el Tanzanio al stacidomo. Mi havas apartan dank teroj. Bonvolu, Agnieszka, mi invitas vin ĉi tie kaj mi volas al viaj manoj transdoni dankoj de ĉefa estraro. Mi legas nomoj de ĉiuj esperantistoj. Josef Duma, kiu estas estro de loka klubo, Agnieszka Baczkura, Agnieszka Łyszkiewicz, Dorota Mączka, Barbara Bielak, Barbara Łuka, Małgorzata Chryć, Waldemar Łuka, Renata Dytrych, Apollo Marek Miedziewski, Halina Sobiech, Zdzisław Baran, Lucyna Trybunko, Semi, Priju Personal for Gessis, Bon Volu, Skribu Almika i Mi, Denova Est, Preparos, La, Letero. Członkowie Oestas, Personoj, Kwi Volis, Ion, Kwi, Pri, Nia, Congreso.
Karaj Gesami Deana, jest z granda plezuro partopreni mian unuan polan Esperanto Congreson, czar fakte pro diversa i vivki, alo i mian korom ne havis la. Eblecon partopreni congreson en mia propra lando, ca estis granda surprizo che venis sekvar personoi, do mi vidas che la movado estas vigla, ca ni multon povas fari, mi cun plezuro venontiare klopodos partopreni la kalisan congreson, ca mi havas multain esperoin, kiel esperantisto, sed mi havas la esperon che dum la venontiara congreso Esperanto estos pli audata en la corridoroi kai en la salonoi de unia congreso kai se iu ancora ne sentas la fortoin por ec paroli donne hontu ĉar ni ĉiuj estas en familia rondo kai ĉiu esperantisto helpas unu al la alia kai eble iu kvin sekunda reklamo eble povos helpi al vi plibonigi vian lingvo nivelon la elsendoj de la pola ret radio en Esperanto. Mi kore invitas vin sekvi nin en podcastoj kaj ankaŭ en la ĉefa paĝo de pola ret radio. Mi transdonos informojn pri la evento al mia ĉefa redaktorino Barbara Pietrzak kaj ni klopodos kromajn informojn enmeti en niajn sekvajn programojn. Koran dankon kaj ĝis la revido.
Koran dankon, mi de multaj jaroj aŭdis pri Maciej, sed mi nun havis okazon koni lin. Nur voĉon mi aŭdis, sed nun mi ne povas persone ekkoni. Karaj, no mi pensas, ke venas tempo por fermi nian kongreson. Ni korege invitas al sekvonta kongreso en Kalisz, kaj nun ni anoncas nian kvardekan Polan Esperanto Kongreson fermita. Koran dankon al ĉiuj. Deziras bonan, feliĉan vojaĝon al hejmo.